possible. Only believe.
Amen. Believe it.
Pansuman dali lamang habang iniyuko natin ang ating mga ulo. Makalangit naming Ama, pinasasalamatan ka po namin dahil kay Yesus Kristo sa kanyang mga dakilang pangako na ibinigay niya sa amin. Pinasasalamatan ka namin para sa lahat ng mga bagay na ito. Malaki ang inaasahan namin dito sa lungsod na ito kasama ng mga mabubuting Kristiyano rito. Inaasahan po naming makita siya na kumikilos sa gitna namin na ipinapakita ang kanyang presensya na binibigyan ng mga tao ng pananampalataya. Binibigyan sila ng inspirasyon upang manampalataya. Yun po ang layunin ng aming pagparito, Ama. Batid po naming may lalagak namin ang pagkitiwala namin sa iyo. Hindi kami mabibigo sapagkat inihiling namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Makakaupo na kayo. Napakasaya po kaninang umaga na kumain itong almusal kasama ang mabuting grupo rito ng mga ministro sa lungsod. At kaya kami, sa tingin ko, itinayip ito ng mga kapatid. Baka meron sa inyo na may gusto nito. Napakakaaya-ayang panahon mismo ng pagbubuklod-buklod na nagkaroon kami. At ngayon, itong gabing ito ay pangalawang gabi natin. Hayat mainam ang pagtugay-gay natin. Kaya ngayon, nakitiwala kami na pagpapalain kayong lahat ng lubos na sagana ng Panginoon. Sa tingin ko'y isang mabuting kaibigan ko ang nakikita ko rito, si Ginang Apsio na nakaupo rito, si kapatid na babaeng Apsio, pagpalain ka ng Panginoon. Naalala ko si kapatid na Willie Apsio, may sulat ako galing sa kanya noong isang araw at litrato ni kapatid na Willie na kongresista. Mangyari nga, siya'y lumpo sa loob ng humikit kumulang 66 na taon. Nasa isang pagtitipon ako isang gabi, nakakita ako ng isang pangitain tungkol sa kanya na nakaupo. Habang ako'y papunta sa kabilang panig ng mga tagapakinig, na si Rao ay nakasuot ng kanyang ternot yumuyuko. Matagal na panahon siyang nakaupo na lang sa isang silyang degulong at nakasaklay. Gaya ng pagkakilala niyo sa kanya, at pinagalay siya ng Panginoong Yesus nung gabi rin yun, at tinaglay niya ang pananampalataya hanggang siya'y mamatay. Ikinararangal natin ngayong gabi na ang kanyang baloy nakaupo rito. Ilang taon na rin po ba nung siya'y lumisan para makita ng Panginoon? Ilang taon siya? Nabuhay siya hanggang 86 na taong gulang. Nagpunta na ng langit upang makapiling. Nagpapasalamat tayo dahil sa mga dakilang tao, mga dakilang mandirigma ng pananampalataya. Ngayon, sa gabing ito, ito po'y ayaw naming panatilihin kayo ng matagal. Napanatili namin kayo ng 10 minutong lampas sa oras kagabi, 20 minuto na lang at mag-alas 10 na. Karaniwang nakakalabas tayo ng 9:30, susubukan kong bumawi ngayong gabi. Ako'y bumaling akong panibago mula sa mga mensahe kong propetiko na pinangaral ko sa iba't ibang bahagi ng bansa patungo sa mga gawaing pag-ibanghelyo muli. At sa mga mensaheng propetikong yon, itinutuloy-tuloy lang natin yon. At ngayon, para iksen yun, medyo mahirap at pinabago nga nito ang pagmiministeryo ng buo. At ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa, dahil isang araw, pagkagaling ko ng Canada, doon lang sa itaas ng Montana, isang umagang-umaga, ang Panginoong Yesus, alam kong kakatwa po ito. Mangyari na, nakasakay ako sa isang kotse at may nakatawag ng pansin ko. Nakarinig ako ng isang tinig na kasing linaw na narinig niyo ang boses ko. Ang sabi, ang pangalan mo'y nakasulat sa bundok na yon. At tumingin ako, at noong paghinto namin, si Billy at ako, sinabi ng Panginoong Yesus, bumalik ka na ngayon at magsimula ka sa pag-iibanghelyo gaya ng ginawa mo dati. Kaya narito ako ngayong gabi dahil ako'y bumabaling muli pabalik sa pananalangin para sa mga may sakit. Mahabang kwento tungkol dito at sigurado akong kayong mga nakikinig sa tape dito na nakikinig ng mga tape namin, alam niyo ang kwento. Nandito ako para muling manalangin para sa mga may sakit. Maraming magagandang kaloob sa Diyos. Maaring gamitin ng Diyos ang alinman sa mga ito kung ibig niya kung hahayaan lang natin siya na gawin ang gayon. Siya ang Panginoong Diyos. At ngayon, sinusubukan kong huwag iwasan ang pagpapatong ng mga kamay sa mga tao kung maiwasan ko ito. Kasi doon, para bang ayos lang naman yon. Pero para bang may iba na pagagalingin. Sinasabi nila, bueno, pinatungan ako ng mga kamay ni ganito at ganyan. Kita nyo, ang gusto kong makita ay kayo mismo ay sadyang magpapatong ng mga kamay sa Kanya, kay Kristo. Ang layunin ko ay alam nating lahat batay sa mga kasulatan. na ang makalangit na kagalingan ay tiyak mismo para sa bawat mananampalataya. Ito'y bahagi ng pagdurusa ni Jesus sa inasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Kung papaanong itinaas ni Moises sa ilang ang tansong ahas, kinailangan din namang itaas ang anak ng tao, parehong paglalayon. At yun ang tipo. Si Kristo ang katumbas na tipo. At kaya naman kung ang lumang pagbabay at sala ay nakapagpapagaling, gaano pa kaya ang bago na may higit na mabubuting bagay na talakip, ano pat makapagbunsod mismo ng makalangit na kagalingan. Ngayon, itinaas si Jesus para sa parehong layon na itinaas ang tansong ahas. Siya ay pinaging sala dahil yung ahas ay yari sa tanso. At ang tanso ay isang simbolo ng banal na paghatol. At ang ahas na ipinapakita ang sumpa sa serpiente mula sa halamanan ng Eden kung saan pumasok ang kasalanan at karamdaman. At hindi maaaring si Jesus, walang makapapangaral ukol kay Jesus Kristo bilang kabayaran ng kasalanan ng hindi pinangangaral ang makalangit na pagpapagaling. Walang makapapangaral ng Ebanghelyo na hindi ipinangangaral ang makalangit na pagpapagaling. Dahil kita nyo, hindi mo ang gagawin nga niya kung wala yung partikular na mga bagay. Katulad na lang, kapag sinunggaban ka ng isang hayop, hindi mo nga puputulin lang ang kanyang paa o puputulin ang kanyang braso o kung anuman na pinangsakmal niya sa iyo. Papatayin mo siya mismo sa ulo niya at napatay mo na siya. At yan ang ginawa ni Jesus nung siya'y mamatay para sa kasalanan. Hinatay niya ang lahat ng nagawa ng kasalanan. Ganap niya tayong tinubos. Kinukuha na natin ngayon ang pagpapala mula sa ating dakilang ang garantiya ng ganap na pagpapalaya sa atin sa kanyang muling pagdating. Kaya nakikita nyo, ang sakit ay direktang sanhi ng kasalanan. May nagkasala, walang sakit hanggang sa nagkaroon ng kasalanan. At pagkatapos, nung pumasok ang kasalanan, sinundan ito ng sakit. Ang sakit ay bunga ng kasalanan. At pagkatapos, nung pinatay niya ang kasalanan, isinama nito ang lahat ng bunga nun. Kita nyo, marapat lang. Ngayon, babasahin natin ngayong gabi ang isang bahagi ng kasulatan. Tunay na nagagalak akong makasama sa likod ko rito ngayong gabi ang kaaya-ayang grupo ng mga kapatid na naroon sa pagtitipon kaninang umaga. At ang makita, hayat nakikita ko si kapatid na Sakarian dyan, siya nga, at marami sa mga kaibigan ko, marami pa sa kanila. Labis akong natutuwa na makasama kayo ng mga kapatid dito ngayong gabi. Idalangin niyo ako ngayon kung mamarapatin niyo. Ngayon, buklatin na natin ang kasulatan para sa isang maikli lamang na teksto kung loloobin ng Panginoon. At tandaan niyo, bukas ng gabi ay mananalangin muli para sa mga may sakit. At ngayon, kapag nagsasalita ako, pakinggan niyo po. Sikapin niyong lahat na gawin ito. Huwag kayong maghintay-hintay pa para sa kung anong bagay na mangyari. Ang bagay na dapat niyong gawin ay sampalatayanan ng Diyos ngayon din. Sampalatayanan niyo siya ngayon din. Kita nyo? Ngayon, nagkaroon na ng lahat ng uri ng pagmiministeryo. Ang Diyos sa mga huling araw na ito, naniniwala ako, ay ibinigay na sa atin ang lahat ng meron siya sa kanyang aklat. Lahat ng ipinangako niya, hayat nakita na natin, at ganun pa man, parang hindi pa rin ito maunawa ng mga tao. Siyang yaong mga itinalaga upang makaunawa rito, ay makakaunawa nito. Sila lamang, binubulag nito ang isa, minumulat naman ang mga mata ng isa pa. Tandaan nyo, naniniwala tayo na si Jesus Cristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya patay, kundi nabubuhay magpakailanman. At narito siya ngayong gabi. Tayo na sa kanyang presensya ngayong gabi. At narito siya upang patunayan at tuparin ang anumang pangako na kanyang ipinangako para sa araw na ito. At siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya anuman siya noon, siya ngayon sa gabing ito. Kaya sampalatayanan natin siya ngayon habang binabasa natin ang kanyang salita at pinag-uusapan siya sa susunod na 15-20 minuto. Genesis, sa 22 kabanata at sa 7-8 talata para kumuha ng isang teksto. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, Ama ko, at kanyang sinabi, Narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Anak ko, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anupat sila'y kapwa yumaong magkasama. Panginoong Yesus, pagpalain mo po ang iyong salita. Hindi nawa ito babalik na walang kabuluhan, kundi mahulog nawa ang mga binhi sa lupa na magbubunga ng kaligtasan sa mga nangangailangan. Kapwa sa pisikal at espiritual, inilalagak namin ang aming sarili sa iyo, ang kongregasyon, ang mga tagapakinig, ang salita, ang teksto, ang konteksto. Sakupin nawa ng Espiritu Santo ang aming mga katauhan upang makita namin si Jesus Kristo. Amen. Gusto kong mangusap para mismo sa mga susunod na ilang minuto ngayon tungkol sa ang inilang daan ng Diyos para sa panahong ito. Noon pa man ay may daan na ang Diyos sa tuwi na. Hayat may dalawang daan. Yun yung daan natin at yung daan ng Diyos. May daan ng Diyos para sa panahon ngayon. Dahil lagi siyang gumagawa ng daan para sa lahat ng bagay. Ang Diyos sa pasimula ay alam na ang wakas. Kaya inilatag na niya ang kanyang kasulatan para sa bawat kapanahunan. At ang kapanahunang yun, kapag dumarating yun, ngayon, huwag niyong mapalampas na di makita ito. Ang kapanahunang yun, kapag dumarating yun, kadalasan, ang pagmiministeryo ay labis na nahaluan ng mga ismo at iba pa at mga tradisyon hanggang sa ito'y 1,000,000 milya na ang layo mula sa salita. At pagkatapos, nagpapadala sa tuwi na ang Diyos na isang tao sa eksena, isang propeta. At ang propetang ito, hindi kailanman binabago ng Diyos ang kanyang sistema. Hindi niya kailanman binabago ang kanyang mga pamamaraan. Ginagawa niya ito sa tuwi na sa pareho ring pamamaraan. Ganon niya ito ginagawa noon pa man na dapat niyang gawin yon maging sa pagkakataong ito. At sa pamamagitan nito, ang Diyos ay gumagawa at pinagtitibay ang salitang yon. Tulad ng nabanggit ko sa inyo kagabi, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng interpretasyon. Hindi kailangan ng Diyos ng sinuman upang bigyan ng interpretasyon ng salita sa Kanya. Siya na mismo ang nagbibigay paliwanag sa pamamagitan ng pagpapatibay rito. Ginagawa itong totoo. At kapag sinabi ng Diyos na gagawa siya ng isang bagay, pagkatapos ay ginawa niya ito, wala nang alinlangan pa rito. Ganun ang pamamaraan niya ng paggawa. Kaya gumawa ng paraan ng Diyos para sa atin. Mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Mahal niya ang kanyang bayan. Gusto niyang tulungan sila. Gusto kanyang tulungan ng higit kaysa sa gusto mo ng tulong. Kung mapapatimo niyo lang yan sa puso niyo na mas handa kang tulungan ng Diyos kaysa sa tulungan mo sa sarili mo. Pero meron siyang pamamaraan. At yun lang ang tanging paraan na siya gagawa hayat sa pamamagitan ng kanyang pamamaraan. Dapat kang sumunod sa kanyang mga kondisyon, hindi sa mga kondisyon mo, sa kanyang mga kondisyon mismo. Hayat gusto mo man ito sa kung anong paraan, pero kanyang ibinibigay ito sa iyo sa kanyang paraan. Katulad ni Naaman, tungkol sa paglublob sa mga tubig ng Jordan, abat sinabi niya na ang mga tubig sa kanyang bansay mas malinis at mas mainam. Pero hindi yun ang sinabi ng propeta. Dito ka lumubog. Lumubog siya ng isang beses. Nandun pa rin yung ketong, 6 na beses, hayat naroon pa rin. Kailangan niya mismong sumunod at lumapit sa pamamaraan ng Diyos at nang lubos niyang sinunod ang paraan ng Diyos, naalis ang ketong. At sinasabi ko ngayong gabi na kung susundin natin ang inilang daan ng Diyos, aalis ang ketong, aalis ang sakit, aalis ang lahat, pero kailangan nating sumunod sa kanyang daan para sa araw na ito. Ngayon, ang paglubog noon sa Jordan ay di na magdudulot ng mabuti ngayon para yun noon kay Naaman. Ang kautusan ay para sa mga Hudyo. Ang biyaya ay sa pamamagitan ni Kristo. Ano pa't ang bawat kapanahunan ay may bahagi ng Ebanghelyo na sinabi ng mangyayari. Ang Bibliyang ito'y ang kumpletong kapahayagan ni Yesus Kristo. Wala nang may daragdag pa rito o anumang bagay na ibabahos mula rito. Ang taong gumagawa nun ay sinumpa. Hindi tayo maaaring magdagdag ng anuman dito o magbawas ng anuman mula rito. Dapat tayong tumingin rito at tingnan kung ano ang ipinangako para sa kapanahunan ito. At pagkatapos, ay ang tabayanan nito mangyari. Iyon ang Diyos na ipinaliliwanag ang kanyang sariling salita. Nang sinabi nito, isang birhen na maglilihi. Naglihi nga ang birhen. Iyon ang pagbibigay interpretasyon ng Diyos tungkol dito. Kung ano ang ipinangako niya, yun ang ginagawa niya. Ngayon, makikita natin na hindi binabago ng Diyos ang kanyang mga sistema ng paggawa ng mga bagay-bagay. Ginagawa niya ito ng pareho pa rin. Tayo pabago-bago naman sa tuwi na dahil may hangganan tayo. Nakagagawa tayo ng lahat na ng uri ng pagkakamali at maaring humusay at mas umigi. Pero ang Diyos ay walang hanggan. Ang una niyang desisyon ay perpekto sa tuwi na. Hindi siya maaaring maging mas matalino. Siyang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Siyang lahat ng karunungan. Siya ay ang buong kapangyarihan. Walang hanggan ang kapangyarihan. Nasa lahat ng dako. Nakakaalam sa lahat ng bagay at walang hanggan. Kaya nga kapag may sinabi siya, pwede mong itaya ang iyong kaluluwa rito dahil ito'y katotohanan. Ngayon, sinasabi ng ilang iglesia, kaya't hindi kami naniniwala rito at naniniwala kami roon. Hindi kailanman nahatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng isang iglesia. Hahatulan niya ito sa pamamagitan ni Jesus Kristo at si Jesus ang salita. Hahatulan niya ang iglesia sa pamamagitan ng salita. At kung ito ay ang kapahayagan ni Jesus Kristo para sa lahat ng kapanahunan at para sa kapanahunang ito, inihayag siya sa Bibliyang ito kung ano ang kanyang gagawin sa panahong ito. At kapag nakikita na natin na ginagawa na nito ang bagay na yon, kapag nakikita na natin siyang ginagawa ang ipinangako niyang gagawin, hindi na ipanganganak na naman sa isang birhen. Yun nga'y 2,000 taon na ang nakalilipas, kundi kung ano ang ipinangako niyang gagawin sa panahong ito. Kung anong sinabi niyang gagawin niya sa panahong ito, iyon siya sa ngayon. Maraming beses, sinasabi ng mga tao, bueno, hindi ako naniniwala ron. Bueno, ang nakuha niyo ngay ang tagapagpaliwanag ni Eva uli na kumukuha lang ng bahagi nito, pero hindi ang lahat nito. Kaya gusto nating patimuin sa isip natin na ang Diyos ay nananatiling siya pa rin ang kanyang salita at kung anong sinasabi niya, ay kanyang gagawin. Nagpapakitang hindi siya nagbabago. Sa Genesis 1, sinabi niya, mamunga ang bawat binhi ng kauri nito. Mamunga ang bawat binhi ng kauri nito. At yan mismo, may natamaan tayo roon na magpapatumba sa lahat ng mga evolusyonista. Hindi mo maaring palahiyang muli ang mga bagay-bagay. Kumuha ka halimbawa ng kabayo at ng asno. Paglahiin sila, ang makukuha mo ay isang mola, pero yung mola ay hindi na maaaring papaglahiin para magkaroon ka ng isang uling mola. Huminto na yun doon. Bawat binhi ng kauri lang nito. Maaari silang makagawa ng pinaghalong lahi, pero pumabalik nga ito mismo pabalik. Ipinapakita mismo na hindi ito nag-evolusyon ng ganoon. Hindi po. Humihinto na ito roon. Maaari mong palahiyan ng alugbati at isa pang gulay na paglahiin at mamumunga na isang risada. Pero hindi mo na ito maaaring mapalahi muli na panibago. Hindi po, marahil makakapagpalahi ka ng hybrid na mais. Pero kung itatanim mo pabalik ang hybrid na mais na yan, wala ka nang makukuha. Kailangan mong ulitin ang pagpapalahi sa tuwina. Dahil sabi ng Diyos, mamunga ang bawat binhi ng kauri lang nito. At ngayon, dahil sa pag-hybrid ng mga bagay, tingnan niyo kung ano lang kinahinatnan ng mundo ngayon. Nagbabasa ako ng isang artikulo rito mula sa Reader's Digest kung saan 20 taon mula ngayon, hindi na magkakaroon ng mga sanggol ang kababaihan kung magpapatuloy ito. Hybrid na pagkain kasi ang kinakain nila. Ang punto nga mismo, hina-hybrid nila ang pagkain. At hindi naman ganun ang pagkakagawa sa tao na kumain ng ganung klase ng pagkain. Ginawa yun para ganun lang. O para kainin yun sa parang ito'y nilikha. Yan ang dahilan ngayon na hindi nila maimbak ang mga karnit lahat na mapanatili ang kalidad dahil hybrid na ito. Sa planta galing ato, lahat na ng uri ng paraan. Sadyang pinaghalo-halo na, tumantong na ito sa kung saan ang buong katauhan ay sinisira na ng kanilang sariling tagumpay ng mga naabot sa pamamagitan ng pagsisikap na pakialaman ng isang bagay na ginawa ng Diyos na mabuti at ibabalikwas ito at gagawin ito sa ibang paraan na sa kanilang sariling paraan na. Pabayaan niyo dapat ito sa paraan mismo na ginawa ng Diyos. Dumating pa nga ito sa isang punto kung saan sinusubukan na nilang i-hybrid ang mga iglesia ngayon mula sa tunay na bautismo ng Espiritu Santo patungo sa pakikipagkamay sa kung anong uri ng pagwiwisik kaysa sa isang bautismo sa tubig. Oh, grabe! Ang buong bagay ay hybrid na. Gusto nating makapanumbalik ang isang hybrid na halaman. Kailangan mo itong alaalagaan na parang sanggol at lagyan ng spray at para maprotektahan laban sa mga kulisap at sa lagubang. Pero hindi ganoon ang isang tunay na malusog na halaman. Siya kasi matibay, malakas, hindi siya nilalapitan ng mga kulisap. May sapat siyang bagay sa kanya para bugawin ang kulisap. At gayon din ang isang tunay na Kristiyano. Hindi mo siya kailangang alaalagaan na parang sanggol at tapik-tapikin pa. At sabihin sa kanyang ganito, ganoon o iba pa. Meron siyang isang bagay sa kanya, ang bautismo ng Espiritu Santo na nagwawaksi sa lahat ng iba pa rito. Hindi mo na kailangang makiusap ng makiusap sa kanya dahil siya isang tunay na halaman ng Diyos. Meron siyang isang bagay sa kanya na nakikipaglaban. Ipinaglalaban ng isang Kristiyano ang bawat pulgada ng lupa na kanyang kinatatayuan. Kailangan niyang gawin yon kung umaasa siyang mabuhay ng tuloy-tuloy. At sa paggawa nun, may bagay sa kanya na nag-iingat sa kanya. Sinubukan ni Eva na i-hybrid ang salita sa pasimula. Sinabi sa kanya ng Diyos, sa araw na kumain ka ni Aon, sa araw na yon ay mamamatay ka. Sinubukan niyang ibaghalo ito sa kalaman na ibinibigay sa kanya ni Satanas. At nang sinubukan niya, naiwaglit niya ang buong sangkatauhan ng oras na yon mismo sa Diablo. Noong sinubukan niyang ihalo ang dalisay na salita ng Diyos sa kaalaman, hindi ito nagmumula sa kaalaman ng salita. Nagmumula ito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, ni sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, ang sabi ng Panginoon. Ganyan ito ginagawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang binhi ng buhay na walang hanggan. Kung susubukan mong i-hybrid ito, anong ibubunsid mo? Papatayin mo ang sarili mo sa pamamagitan nun. Hindi yun uubra. Hindi ito maghahalo kung paano nga na ang langis o tubig ay paghaluin. Hindi yun magagawa. Hindi nila kailanman nagawa sa lahat ng ano pa mang pamaraan na humanap ng anumang bagay na mas mabuti kaysa sa paraan ng Diyos sa paggawa nito. Alam nyo, hindi sila kailanman nakahanap ng paraan na mas mabuti para may panganak ang manok sa bundong ito. Kaysa sa tumuka-tuka ito mismo palabas ng balat ng itlog. Alam niyo ba yon? hindi pa sila nakahanap ng mas mabuting paraan. Ang maliit na ibon ay pinanganak na may isang maliit na nguso sa dulo ng kanyang tuka. At ang maliit na tukang yun na meron siya ay para makapagtrabaho, makakakahig ng palikod harap hanggang sa masimulan niya sa kanyang ulo na mailabas niya ang kanyang ulo kaya tutuka-tuka para makalabas siya. Ito ang daan na inilaan ng Diyos. Sige, hilain mo siya mula sa balat ng itlog. Papatayin siya nito. Hindi siya mabubuhay kung ihilain mo siya sa balat. Kailangan niyang lumabas sa pamamaraan ng Diyos. Yan ang problema sa mga Kristiyano ngayon. Labis natin silang sinusuyo-suyo ng palambing at kinakamayan natin sila at ipinapasok sila ng palihim at isinasabi sila sa iglesia. Ang kailangan nila ay isang makalumang altar ng pananalangin kung saan sila ay makakapanalangin ng ganap hanggang sa ang kanilang sarili mismo ay pumasok sa inilaang daan ng Diyos hanggang sa mapalaya nila ang kanilang sarili mula sa mundo. Ang problema rito sa panahong ito, inililista nila ang kanilang pangalan sa aklat ng pagtalo at sumasapi sa iglesia at ganun-ganun lang. Pero ang daan ng Diyos, ang inilaang daan, ay manatili roon at magsumikap ka na makalabas hanggang sa ibigay sa iyo ng Diyos ang bagong kapanganakan. Ganun nga mismo. Siya nga't dukutin mo siya palabas, mapapatay lang siya nito. Yan ang problema sa panahon ngayon. Sa mga tao, ang isang bagong kapanganakan, kanilang iniiwasan ito. Hindi nila ito gusto. Oh, may ipinalit sila imbis na bagong kapanganakan. Lumapit ka at manampalataya at ganun lang ang kailangan mong gawin. Ang Diablo ay sumasampalataya rin mismo. At alam niyong hindi siya naipanganak na muli. May bagong kapanganakan. May bagong nga mismo nakalakip ito. At ito'y medyo hindi kaaya-aya. Hindi ka nais-nais sa sanlibutan. Alin mang kapanganakan ay nanlilibahid kahit saan pa yan, sa kulungan man ng baboy o sa ospital. Ang isang kapanganakan ay nanlilimahid. Ganon din ang bagong kapanganakan. Ipagagawa nito sa iyo ang mga bagay na hindi mo inaakalang gagawin mo. Panuluhurin ka nito sa altar at paiyakin. Masisigawin. Puburahin ang kolorete sa mukha mo. Patataasin ka ng mga kamay. Papupurihin ka sa Diyos. Magsasalitain sa iba't ibang wika at lahat na ng uri ng mga bagay. Gagawin niyo ng bagong kapanganakan dahil ito ang inilaang daan ng Diyos upang maipanganak kang muli. Kinakailangan mong mamatay bago ka maipanganak na muli. Ang anumang binhi, kailangan mamatay bago ito muling mapagbagong buhay. Maliban na mamatay ito, mananatili itong mag-isa. Kailangan ng isang tao na mamatay siya sa sarili niyang pag-iisip. Kailangan niyang mamatay sa pag-iisip ng anuman maliban sa salita ng Diyos at dumaan sa kanyang daan. Yan ang batayan ng Diyos. Hindi natin siya kinakatagpo sa sarili nating mga pag-iisip. Kakatagpuin natin siya sa kanyang sinabi na gawin. Yan ang inilaan na daan ng Diyos para rito. Iniiwasan ito ng mga tao. Ayaw nila ito. Pero totoo ito. Ano tanuman, ito'y nagbubunga ito ng kamatayan at kailangan mong mamatay. Mamatay sa iyong pag-iisip. Bueno, alam kong sinasabi ito ng Biblia, pero hindi ko ito maintindihan. Kung ganon, manatili ka riyan hanggang sa ihayag ito ng Diyos. Siya nga, kailangan itong iyan ang bagong kapanganakan. Ang mga bato at gansa, hindi sila kailanman nakahanap ng mas magandang daan para makapunta sila sa timog kaysa sa magtulumpulan muna. At ganun yon. Makikita mo silang lahat na nagtitipon-tipon at sila'y pumupunta roon sa sarili nila na may kung anong nakapaloob na kalikasan sa kanila na magsama-sama at nagtitipon sila't nagkukulumpulan bago sila lumipad, bago sila magpatimog. Ano ito? Panahon ng revival. Kapag nagtitipon silang lahat na magsama-sama, nakarinig na ba kayo ng ganong pagkakaingay sa inyong buhay? Gaya ng maririnig nyo sila ng mga gansa na nagsasama-sama? O yung mga pato? Wala pa akong narinig na katulad nun kailanman. At meron silang walang iba na mas mahusay na paraan para isagawa nila yon. Maraming beses, doon sa Hilagang Kagubatan, pinapanood ko ang bungad na pagsisimula ng malamig na panahon sa Canada. Isang grupo ng mga patong isinilang doon mismo sa lawang yun. Hindi pa sila nakakalabas sa lawang yun kahit kailan. Itong ang maliit na patong ito'y hindi pa nakakapunta sa kung saan. At malalaman mo na lang, isang malamig na simoy ng hangin ang bumababa mula sa hilaga. Itong muntit-munting malaking pato, siya ay ipinanganak na maging isang leader. Siya ay magpupunta roon sa gitna ng lawang yun. Itataas ang maliit niyang tuka para pumugak sa ere. Pupugak ng 4 o 5 beses at bawat pato sa laway lalapit mismo sa kanya. At papaydan lang siya mula roon at didiretso sa Louisiana hanggang sa makadako siya sa mga palayan. Bakit? Hindi pa sila nakahanap ng mas magandang paraan para maidako si roon. Hindi mo sila mapapagtipon-tipon. Ilagay mo man sila sa isang kuluan o sa isang kulungan at isakay sila ng truck para dalhin doon. May higit na katalinuhan ng patong yun kaysa sa gawin yan. Kaya kung ilalagay mo siya sa kulungang yun para dalhin siya roon, ang alam nga niya'y sa katayan siya patungo. Ganun nga mismo, Dumadako lang siya sa inilaan na daan ng Diyos. Ganun dapat ang gawin ng tao sa panahong ito. Hindi yung pagtitipon-tipunin sa pamamagitan ng kung anong kulungang mga denominasyon, kundi pumasok sa paraan ng pagpasok na sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo at ng bagong kapanganakan na pagkukulumpulang revival. Hindi pag-anib sa iglesia o bahay-bahay na paghingi ng donasyon at pamimigay ng mga magasin, kundi isang kapanganakan. Ang may panganak na mulit, mapupuspos ng Espiritu Santo, ang paraan mismo ng Diyos, pinalalaya ang sarili mula sa sanlibutan. Tama, pagsampalataya sa salita ng Diyos. Ito na ang oras, yan ang dapat nating sampalatayanan. Tao, hindi mo kailanman magagawa. Wala akong pakialam kahit na gano'ng pangkaraming tao magtatangkang pumunta sa lawang yon ng mga pato at sasabihin, ngayon sandali, kayo ng mga mumunting pato, may sasabihin ako sa inyo, meron kami ritong isang edukadong pato, meron siyang PhD at isang LLD. Sinasabi ko sa inyo, may kakayahan siya para pangunahan kayo. May higit na katalinuhan ng mga patong yan kaysa sa ganyan. Siya nga po, wala silang pakialam sa higit na edukasyon noon anuman ito. Masasabi na nila sa paraan pa lang ng pagpugak na ipinupugak niya. Isa itong panloob na kalikasan. Oh, grabe, ganun dapat karami ang nalalaman ng iglesia tungkol sa salita ng Diyos. Ito ay isang tiyak na di malinaw na tunog. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, kung ang trumpeta ay nagbibigay ng di malinaw na tunog, sino ang makapaghahanda ng kanyang sarili para sa digmaan? Ganun nga, kung ang iglesia ay magbibigay ng di malinaw na tunog ng pakikianib, sabi ng Diyos, kapanganakan, kung ano ang ginawa ng kapanganakan noon, ganun pa rin ang ibubunsod ng kapanganakan ngayon, dahil si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung ano siya noon, ay gayon din siya ngayon. Kung ano ang ginawa nila noon, ay ganon din ang ginagawa natin ngayon. Sa paraan na natamo nila ito noon, ay siya rin parehong bagay na ginagawa nila ngayon. Ang siya rin bagay na taglay nila ngayon, ay kung ano rin ang tinaglay nila noon. Kung ito ay darating nga ito sa ganong paraan. Yan ang pamamaraan, ang inilaang daan ng Diyos. Hindi ito kailanman nagbabago. Hindi kailanman nagbabago ang mga pato. Sila'y ganap na nagkukulumpulan taon-taon, na nagtutungo sa hilaga, timog, at saan man sila pupunta. Nagkukulumpulan mo na sila. Ganyan ang paraan na paggawa ng Diyos. Ipinadadala niya ang kanyang salita sa tamang panahon. Sa panahong yun, pagkatapos ngay, nahayag ito. At wala akong pakialam kung gaano karami pang iba na mga bagay ang nangyayari. Kapag nakita nila ang salita ng Diyos na ipinangako para sa araw na yon, na pinatototohanan at ipinangako, hayat walang makapipigil sa kanila, ang isang birhen ay naglilihi. At nung sinabi nila, palilitawin ng Panginoon nating Diyos ang isang propeta na gaya ko, sabi ni Moises, at nang makita nilang dumating ang taong ito at ginawa ang mga bagay na ginawa niya, alam nilang iyon na mismo ang Mesiyas. Nang makita ni Felipe na nagawa ang gayon, sabi niya, ikaw ang Kristo, ikaw ang hari ng Israel. Alam niya ito dahil ipinangako ito ng salita at nabubuhay ito sa araw na yon. Gaano mang karaming mga pariseo sa duseo ang nakatayuron sa paligid, mga doktor ng divinidad, hindi ito nakapigil sa kanya kahit katitingman dahil hinahanap niya ang tandang yon. Nang makita niyang napangyari yon, ayon na nga ang tanda ng oras, yun na mismo ang inihintay nila, ang inilaang daan ng Diyos. Siya nga po, ngayon, hindi mo maaaring bigyan ng isang pato ng edukasyon. Hindi niya gagawin yon. Hindi niya yun magugustuhan. Hindi siya susundin ng iba pang pato. Kahit gaano pang karaming degree ang masasabi niya na natamo niya. Ngayon, tumingin kayo rito. Nag-aaral ako sa eskwelahan ng mga pato. Alam kong lahat ng tungkol dito. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Alam kong lahat ng mga bagay na ito. Wala itong may dudulot na katitingman na makabubuti. Wala ni isa sa iba pang mga pato ang susunod sa kanya. Kung tunay silang mga pato, amen. Dahil may partikular na tanda sila na hinahanap, kapag nakita nila ang tandang yun, maniniwala sila rito. At kung ang isang pato'y may paraan para malaman ito, gaano pa kaya sa isang Kristiyanong ipinanganak na muli? Dapat kilala natin si Jesus Kristo sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Tama, ginagawa ito ng Diyos sa inilaang daan ng Diyos. Tandaan nyo, ang edukasyon na hindi magiging instrumento para akayin sila sa inilaang dako ng Diyos, ang instrumentong taglay nila ay kalikasang nasa loob nila. At sila, ang mga patong yon, alam nila na dadalhin sila ng kalikasang panloob na yon sa inilaang dako ng Diyos. Gayon din na dadalhin ng Espiritu Santo ang iglesia sa inilaang dako ng Diyos, hindi pag-anib sa isang iglesia, kundi ang mapuspos ng kanyang presensya, ang makita ang kanyang salita na mahayag, na mapatotohanan, yun ang inilaan ng Diyos na daan para sa iglesia, para sa mga tao, para sila'y dalhin patungo sa lugar na inilaan ng Diyos para sa kanila. Dapat ganyan na ganyan mismo ang iglesia sa panahon ngayon. Ngayon, alam nating totoo yan. Wala silang nakitang mas mabuting paraan para makuha ng isang sanggol ang gusto nito kaysa sa ito'y umiyak para makuha ang gusto niya. Kung bibigyan mo siya ng batingting at sasabihin, bunso, 3 araw ka pa lang. Pero ngayon, sige, kapag may gusto ka, kapag gusto mo na yan itong bote mo, itaas mo lang batingting na ito at batingtingan ito. Tingnan niyo kung ubra. Hindi nga ubra. Ang sanggol nga'y umiiyak para sa bagay na gusto nito. Yun ang inilang pamamaraan ng Diyos. Kung mas malakas ang pagiyak mo, singat huwag niyong paluin ang sanggol. Sinusunod lamang niya ang inilang paraan ng Diyos. May gusto siya. Singa, ito ang tanging paraan na alam niya para tawagin ang kanyang nanay. Ang humiyaw para rito, umiyak para rito. Ganun nga, ipinapayo ito ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ipinapayo ito ng Diyos para sa kanyang mga anak na nananampalataya. Ipinayo nga niya, hindi mga intelektual na talupati, hindi kung anong kahangahangang teolohiya, na teolohiya na ituturo. Gusto niyang umiyak ka para sa iyong mga pangailangan. At ganun ngayon, umiyak kayo para rito. Masyado na kasi kayong manhid at formal. Talagang hindi niyo ito makukuha kailanman. Kung handa niyong iunat-unat ang inyong sarili na kaunti at umiyak, ibibigay ito ng Diyos sa inyo. Gusto niyang naririnig na umiiyak ang kanyang mga anak. Iiyak niyo ang inyong mga pangailangan sa Diyos. Ganyan ang gusto ng Diyos. Yan ang kanyang inilaan na pamamaraan. Iiyak mo ito. Ganon ang pag-iyak ng sanggol. Ganon ang gusto niya na iiyak mo ito. Umiiyak hanggang kailan? Gaano bang katagal umiiyak ang isang sanggol? Hanggang sa makuha niya ang gusto niya. At ganon dapat ang gawin ng mananampalatayang Kristiyano na anak ng Diyos. Kung nakita mo ang Diyos ang nangako, huwag mo itong isusuko. Umiiyak ka hanggang sa ito'y masagot. Umiiyak ka hanggang makita mong pinatotohanan ng Diyos ang kanyang salita. Kapag pinatotohanan na ng Diyos ang kanyang salita at pinatunayan na narito na ito, kung ganon, ay hindi mo na kailangang umiyak pa. Nakuha mo na ito. Lumakad ka ng palayo at pasalamatan siya para rito. Hanggang sa gawin mo yun. Sumigaw ka hanggang sa makuha mo ito. Gusto ko yun. Ang pagiging porsigido ng ahawakan, hindi isang hybrid na halaman, hindi isa na kailangang pamihasain na parang sanggol at sinusuyo-suyo sa tapik at kinakarga-karga pa. Ang mga Kristiyano ay totoo at tunay na ipinanganak na mga artikulo ng Diyos. Ipinaglalaban nila ang kanilang posisyon at lumalaban hanggang matapos sila sa mundong ito, bawat galaw nito ay pakikibaka. Sinabi ng Diyos kay Moises na ibinibigay niya sa kanya ang lupain. Sinabi niya kay Josue, bawat lugar ng inyong mga paa o ng talampakan ng inyong mga paa ay matungtungan. Ibinibigay ko na sa inyo, kinailangan nilang makipaglaban para sa bawat pulgada nito. Gayun din naman tayo na nakipaglaban para sa bawat pulgada nito. Hindi ito isang bagay na dapat binebaby at sinusuyo-suyo sa tapik at kakarga-kargahin at sasabihin, bueno, dadalhin kita roon. Titingnan ko kung ano ang palagay mo tungkol dito. Ibigay mo ang opinion mo. Hindi ganyan ang paraan ng paglapit. Pumunta ka na may determinasyon. Pumunta ka na mananatili ka roon hanggang sa matapos ito. Manatili ka roon hanggang sa tumugon ng Diyos at pagtibayin nito. Ang isang tao na sumasampalataya sa Diyos ay nakikita ang presensya ng Diyos, nararamdaman ang presensya ng Diyos, nadarama ang presensya ng Diyos, at nababatid na narito siya. Narito siya para tugunin ang lahat ng ipinangako niya para sa araw na ito. Kung ganoon, umiyak ka hanggang makuha mo ito. Manghawakan kayo sa Kanya. Huwag kayong umalis, ano pa't kung kinakailangan yung manatili araw at gabi. Ayaw ng Diyos na makinig ang Kanyang mga anak sa mga intelektual na pananalita. Gusto niyang umiyak sila para rito hanggang sa mapatotohanan ng pangako. Nangailangan si Abraham dito ng isang hain. Anong nangyari? Naglaan ng Diyos sa kanya ng kordero. Yon ang inilang daan ng Diyos. Kinailangan niya ng hain, kaya ibinigay ito ng Diyos. Maya-maya, tinawag niya yung lugar na Jehovah Jireh. Ang Panginoon ay maglalaan para sa kanyang sarili ng isang hain. Ngayon, si Hob, minsan, ang matandang propetang si Hob, siya po isang propeta. Nagka-problema siya. Ninais ni Satanas na tuksuin siya at tinadtad niya si Hob ng mga piksa at kinuha niya ang mga anak nito. Kinuha niya ang mga sakahang hayop nito. Kinuha ang lahat ng meron siya at tinadtad niya si Hob ng mga piksa. At dumating ang mga taga-aliw ni Hob. Anong ginawa nila? Wala silang naitulong, kundi pangungutya. Tinutudyo siya. Sinasabi sa kanya, aba, nagkasala ka ng palihim. At nanatili lang si Hob na nanghahawakan. Humibig siya, natitiyak niyang sinusunod niyang mga utos ng Diyos. Ginawa niya ang eksaktong ipinangako ng Diyos na gagawin. Ang ipinangako ng Diyos sa kanya, natatayo siya sa tabi niya, sa ilalim ng sinunog na hain, at nanatili siya roon. Kaya binigyan siya ng Diyos ng isang pangitain, isa siyang propeta. Ano ang nakita niya? Nakita niya ang salita, si Jesus Kristo. Sinabi niya, talastas ko na ang aking manunubos ay nabubuhay, at sa mga huling araw, tatayo siya sa lupa. Bagamat sirain ng mga uod sa balat ang katawang ito, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Kita niyo, ibinigay niya ang pangitain ng pagkabuhay na maguli para sa kanya. Siya bilang isang propeta, nakita niya ang salita. Nakita niya ang salita at alam niya na ang kanyang mga buto at ang kanyang katawan ay babangon muli sa huling araw. Tinanong siya kung nalalaman ba niya kung nasaan ang Diyos, kung nakikita ba niya. Sinabi niya, ang isang bulaklak ay namamatay, ito'y bumabangon muli. Ang isang punong kahoy ay bumabagsak, ito'y bumabangon muli. Pero ang isang tao'y umihimlay at nalalagutan ng hininga, siya'y binabaon. Sana siya naroon. O, sa libingan, ay ikubli mo ako nawa. at itago mo ako hanggang sa iyong puot ay mawala. Pagkatapos ang mga kulog ay nagsimulang umugong, nagsimulang kumislap ang kidlat, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating sa propeta, at tumayo siya, at nakita niya ang pagdating ng Panginoon, at sumigaw siya, talastas ko na ang aking manunubos ay nabubuhay, at sa mga huling araw ay tatayo siya sa lupa. Bagamat sirain ng mga uod sa balat ang katawang ito, ay makikita ko ang Diyos sa aking laman. Ibinigay ng Diyos ang salita, si Jesus Kristo, at nakita niya siya at tinawag siya na kanyang manunubos. Kinailangan noon ng Israel ng daan palabas ng Ehipto, at naglaan ng Diyos sa kanila ng isang propeta na pinatotohanan ng salitang ipinangako kay Abraham, eksaktong inilalong Diyos na daan. Hindi sila maaaring magsanay noon para maging isang sundalo. Hindi nila magagawang ganito. Hindi nila magagawang ganoon. Ang tanging ginawa nila ay naghintay sa inilaan na daan ng Diyos, at sinabi niya, sabi, ilalabas niya ang bayang iyon pagkatapos ng 400 taon. Ang kanyang bayan ay magiging alipin, ngunit ilalabas niya sila sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Ipapakita niya ang kanyang mga tanda at mga kababalaghan at magtatamo ng kanwalhatian sa bansang iyon. Dumating nga yung tao nung umiyak sila ng umiyak, at ngayon, tandaan niyo, hindi sila maililigtas ng lahat ng pag-iyak hanggang sa matupad ang panahong iyon. Ang mga bagay na ito na ating nakikita ngayon ay hindi maaaring mangyari noong 20 taon ang nakalipas o noong 40 taon ang nakalipas. Ngayon mismo ito mangyayari. Ito na ang oras. Ito na ang panahon. Ngayon na ang oras na matutupad ito. Bakit? Ipinangako ito ng Diyos at heto na ito. Sabi nila, noong 100 taon ang nakalipas na, hindi na mangyayaring muli ang bautismo ng Espiritu Santo. Sabi nila, noong 50 taon ang nakalipas ang Espiritu Santo, pero pinatunayan nyo ng mga Pentecostal sa kanila na oras na ng Diyos para ibuhos ang Espiritu Santo. Kahit ano pang sabi-sabi ng Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran na natili kayo mismo sa salita ng Diyos, nagpunta roon ang kalalakiang may katapangan at nanatili hanggang sa dumating ang bautismo ng Espiritu Santo at nagsalita sila ng mga wika't dinakila ang Diyos, walang makapagsasabi sa inyo ng iba. Ang sarili mismo ng Diyos ang kanyaring tagapagpaliwanag. Nakuha niyo ito. Maaring hindi niyo man ito may paliwanag, pero alam niyong taglay niyo na ito. Sino ang makapagpapaliwanag sa Diyos? Wala ngang makagagawa. Hindi ko masasabi sa inyo kung paano may papakita ng Diyos ang isang pangitain. Pero alam kong nangyayari ito. Hindi ko makita kung paanong nagagawa ng Diyos ang mga bagay na ito. Hindi ko natungkulin para ipaliwanag ito. Siya'y mag-isang nananahan. Siya si Elohim. Yung mag-isang kusang nabubuhay. Lingkod lamang niya ako. Alam kong ipinangako niya ito. At alam kong narito ito. Yan ang isang bagay na alam ko. Batid ko mismo na siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Alam kong ipinangako niya ito. At narito ang Diyos upang tuparin ang kanyang pangako. Oo, ang inilaan ng Diyos na daan. Pinagkalooban ng Israel ng isang propeta na nagpatunay sa salita at inilabas sila. Ang propetang ito, si Moises, nabuhay siya ng ilang taon sa 40 taon. Nakikipagpunyagi sa mga tao roon. Sinisikap na panatilin sila hanggang sa madala niya sila sa lupang pangako. Dumating sa isang punto, kinailangan na niyang mamatay. Siya 120 taong gulang na. Walang dako para doon siya mamatay. Nung nakahanda na siyang mamatay, naglaan ng Diyos sa kanya ng isang bato. Ang bato na hinampas niya sa ilang, ang bato na sumunod sa kanila na mula roon ay umiinom sila. Naglaan ng Diyos sa kanya ng isang bato, isang dako upang doon siya mamatay, kung saan maaaring mamatay si Moises ng isang disenteng kamatayan. Sa ibabaw ng batong ito, Diyos, tulutan mong mamatay ako sa bato ring yun. Doon ko gusto. Ang batong yun ay si Kristo Jesus. Siya nga po, pagkatapos niyang mamatay sa batong yon, kinailangan niya ng mga tagadala. Pinadalhan siya ng Diyos ng isang grupo ng mga anghel. Bakit hindi isang grupo ng kanyang mga matatanda? Dahil walang makakapagdala sa kanya kung saan siya pupunta. Maliban sa mga anghel, dinala nila siya sa presensya ng Diyos. Kinailangan niya ng mga tagadala at binigay ito ng Diyos. Yumaon siya sa inilaang daan ng Diyos. Hallelujah! Lumakad si Enoch ng 500 taon kasama ng Diyos. At nalugod sa kanya ang Diyos. Kinailangan niya ng daan para makauwi na sa tahanan. Inilaan nito ng Diyos. Isinumpa noon ni Elias si Jezebel tungkol sa kanyang dekoloreteng mukha at tungkol sa pamamaraan na pinagawa niya sa lahat ng mga tao roon. At siya'y pagod na noon at nanlulupaypay at handa na siyang umuwi. Napakatanda na niya na halos hindi na siya makalakad patawid ng Jordan. Naglaan ang Diyos ng daan para makatawid siya sa Jordan. Gusto na niyang umakyat sa langit para makatagpo ang Diyos. Nagpadala ang Diyos ng isang karwahing apoy at mga kabayo at iniangat siya. Ang inilang daan ng Diyos, ang inilang daan ng Diyos, palagi niya itong ginagawa ng sadyang eksakto. Tama, siya nga po, naglalaan ng Diyos ng daan sa tuwina. Siya nga, ang mga lalaking pantas, nung naroon sila sa kanilang paglalakbay, mula roon sa Babylonia, nakakakita sila ng isang daan na gusto nilang tahakin, dahil alam nilang ipanganganak na ang haring ito. Kinailangan nila ng kompas Naglanang Diyos na isang bituin. Iniwan nila ang lahat ng iba pa. Hindi na nila kailangan ng mga kompas. Sinundan lang nila ang bituin. Yun ang inilanang Diyos na daan. Naglanang Diyos ng daan. Sinundan nila ang bituin hanggang sa matagpuan nila ang perpektong liwanag. Oh, nangangailangan ng isang tagapagligtas ang sanlibutan. Isang araw, ang mga tao ay talagang mapapahamak. Wala silang kamalay-malay nito. Akala nila iligtas sila. Pero kailangan pala nila ng isang tagapagligtas. Nagbigay ang Diyos ng anak bilang tagapagligtas. Bakit? Wala kasing ibang makagagawa nito. Walang tao sa lupa, walang tao sa langit, wala kahit saan ang makagagawa nito. Nililiman ng Diyos ang isang birhen, naglihiyang babae at nagsilang na isang anak na lalaki. At ang anak na lalaki ito ay hindi Hudyo o Hentilman. Siya ay Diyos na nahayag sa laman, ang nag-iisa na maaring tumubos. Inililigtas tayo ng kanyang dugo. Pinagagaling tayo ng kanyang dugo. Ang dugong yun ang maaari nating matayuan sa anumang pangako na ipinangako niya. Nangako ang Diyos na gagawin niya ito. Kinakatagpo lamang ng Diyos ang mananamba sa pamamagitan ng dugo, sa ilalim ng dugo, na isang lugar noon ng Israel upang makatagpo ang Diyos. Hindi sa isang, ang Diyos ay mayroong isang dako mismo ngayon na kanyang kinakatagpo ang mananamba. Hindi sa Methodist, Baptist o Pentecostal, kinakatagpo niya sila sa ilalim ng dugo. Yan ang tanging inilaan na lugar na mayroon ng Diyos. Hindi sa organisasyon, hindi sa isang pakikianin, kundi sa dugo na doon mismo kinakatagpo ni Jesus Kristo ang kanyang mananamba. Kapag nakita ko ang dugo, yan ang inilaang daan ng Diyos. Matapos na lubusang makumbinsi ang iglesia, noong makita nila siya na siya nga ang Mesiyas, noong amunting babae sa may balon, noong kinailangan niya ng isang tagapagligtas, kinailangan niya ng isang bagay na magpapakita, matagal na siyang dumadalo sa simbahan at lahat ng iba pa, at nakita nila ang kredong ito at ang kredong yun, hanggang sa naging isa na siyang patotot, ibinaling siya nito sa lansangan. Isang araw, iigip sana siya ng isang timbang tubig, mga alas 11 ng umaga, at may nakaupong isang lalaki roon, isang Hudyo sa maliit na tanawing ito, at sabi niya, noong inihulog niya ang kanyang balde sa talian ng lubid para sumalok ng tubig, narinig niyang sinabi ng isang lalaki, "Babae, dalhan mo ako ng maiinom," at sabi nito. Agad siyang napalingon at iniisip na isa lamang siyang ordinaryong Hudyo dahil siya'y tao lamang kung sa katawan babase. Isa siyang tao, kumakain, umiinom, natutulog, tulad ng ginagawa natin. Taong tao talaga siya na anupat maaari siyang mamatay at ganun paman, siya ang Diyos. Pagkatapos ay nalaman natin na noong sabi, "Hindi kaugalian para sa inyo ng mga Hudyo na humingi sa mga Samaritano ng mga bagay na tulad niyan." Sabi niya, "Pero kung nalalaman mo kung sino ang kausap mo, ihingi ka sa akin ng maiinom." Sabi, "Humayo ka at sunduin mo ang iyong asawa at pumarito ka." Sabi nito, "Wala akong asawa." Sabi, "Totoo ang sinabi mo. Nagkaroon ka na ng lima at ang kinakasama mo ngayon ay hindi sa iyo." Anong nangyari? Naglaan ng Diyos ng isang bagay para sa kanya. Sabi niya, "Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Alam namin na pagdating ng Mesiyas ay ipapahayag niya sa amin ng mga bagay na ito. Yun ang gagawin niya. Ganito ang sabi ng salita. Hinihintay namin ito. Sawa na ako't pagod na sa lahat ng bagay na ito. Ang kanilang mga kredo at mga bagay-bagay, mga Pariseo, mga Saduceo, mga Herodiano, kung ano-ano pa. Pero alam namin ang pagdating ng isang Mesiyas kapag siya'y dumating. Ano ang masasabi mo tungkol dito?" Sinabi niya, "Ako nga siya. Amen." Naglaan ng Diyos ng isang daan, iniwan ng babae ang banga ng tubig, isa na siyang nabagong babae, at tumakbo sa bayan at sinabi, "Halikayo, tingnan niyo ang isang lalaki na nagsaysay sa akin ng mga bagay na nagawa ko. Hindi ba't ito na ang Mesiyas?" Si Pedro, na nakikinig sa kwento ni Andres at maraming beses nang nakinig, kanyang narinig si Andres na nagsasalita tungkol kay Juan na nagpakilala ng isang Mesiyas at isang tao at lahat na ng mga bagay na nagaganap. Lahat ng ito'y hiwaga kay Pedro. Pero isang araw ay sumama siya kay Andres upang makita si Jesus. At nang makadako siya sa presensya ni Jesus, tumingin si Jesus sa kanya at sinabi niya, "Ang pangalan mo ay Simon at anak ka ni Jonas." Naglaan ang Diyos ng daan para makita ni Pedro kung sino siya, na siya ang Mesiyas na yon. Ngayon nalaman natin, pagkatapos mamatay si Jesus at tumakyat sa langit, kinailangan ng iglesia ng kapangyarihan upang sumaksi. Binigyan sila ng Diyos ng Pentecostes. Nagkaloob siya ng Pentecostes. 2,000 taon na ang lumipas, mga kaibigan. 2,000 taon na ang lumipas sa huling mga araw na ito. Siya nga't humantong na tayo halos ng tao'y napasok sa sistema ng Kristyanismo at muli itong binaluktot na pinaging hybrid ito patungo sa mga kredo, mga iglesia, mga denominasyon, mga intelektual na pananalita hanggang sa ang kapangyarihan at tunay na bagay ng Ebanghelyo ni Kristo'y halos nawala na. At narito tayo na may salitang ipinangako para sa huling mga araw na ito kung ano ang mangyayari, kung ano ang magaganap. Pero hindi ito pinaniniwalaan ng tao. Lumayo na sila rito. Tatanungin mo sila kung sila ba'y Kristiyano. Sasabihin, "Kabilang ako sa ganon at ganito." Wala yung kinalaman na anuman. Ang kailangan mo'y maging isang Kristiyano sa kapanganakan. Ngayon ay muli nating naisadlak ang buong bagay patungo sa isang Babylonia. Pagkatapos ng 2,000 taon, kailangan ng Iglesia ngayon ng kapangyarihan at katotohanan muli. Oo, ibinangon ng Diyos ang kanyang anak upang isaayos ito dahil sinabi niya, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, gayon may makikita ninyo ako sapagkat ako'y kasama ninyo, sasa inyo, nalaman natin sa Hebreo 13:8, siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nalaman natin sa Malakias 4 na nangako siya sa atin ng isang mensahe sa huling mga araw na magpapanumbalik sa pananampalataya ng mga tao sa mga magulang. Ipinangako niya ito para sa huling mga araw. Nangako rin siya sa Juan 14:12, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din niya ang mga gawang aking ginagawa at mas marami pa rito o higit pa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta na sa aking ama. Nagsasalita siya noon isang araw, sabi nila, Guro, pakitaan mo kami ng isang tanda. Sabi niya, ang isang mahina at isang lahing mapangalo niya ay umahanap ng isang tanda. Yan ang lahing kinagagalawan natin ngayon. Sabi niya, at bibigyan ko sila ng isang tanda dahil kung paanong si Jonas ay napasatya ng balyena ng 3 araw at gabi, gayon din naman na ang anak ng tao ay mapapasailalim ng lupa ng 3 araw at gabi. Ano pang uri ng tanda ang malalaman ng isang masama at mapangalo niyang lahi? Ang tanda ng pagkabuhay na maguli, at yun ang ipinangako sa atin ngayon, ang tanda ng pagkabuhay na maguli, na siya'y nabubuhay pa rin, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sabi niya, kung papaano nangyari noon sa mga araw ni Lot, katulad mismo nung natalakay natin kagabi, sa mga araw ni Lot, kung ano ang nangyari sa mga araw ni Lot, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ang mga bagay na ito'y ipinangako sa atin, marami pa mismong kasulatan, para di na tayo gumugulpa ng maraming oras. Kaunting panahon pa at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Kosmos, ang tuntunin sa kapanahunan ng Iglesia, hindi na nila ako makikita. Gayon may makikita ninyo ako, sapagkat ako'y kasama ninyo, sasa inyo, hanggang sa katapusan ng panahon. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ano ito? Ito ang inilang tanda ng Diyos, inilang daan ng Diyos. Si Abraham na naghihintay ng anak, ang huling tanda na nakita niya bago ang pagkawasak ng mga Hentil ay ang Diyos na nahayag sa katawang tao na natalos niya ang mga lihim ng puso ni Sarah nung ito'y nasa tolda. Sabi ni Jesus, muling babalik yun sa pagdating ng anak ng tao. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, naniniwala akong nabubuhay na tayo sa araw na yun. Naniniwala akong ito na ang araw ng pangako. Kailangan niyong magkaroon ng pananampalataya sa ginagawa niyo. Kung wala kayong taglay na pananampalataya, kung nagbabakasakali lang kayo, ang salitang pagbabakasakali ayon kay Webster ay nangangahulugang ang makipagsapalaran ng walang kapamahalaan. Pero kapag ito'y ipinangako ng salita at nakatayo ang Diyos sa likod ng salitang yun, hindi ka na nagbabakasakali pa. Ginagawa mo mismo kung ano ang sinabi ng Diyos na gawin at tungkulin niya na itaguyo dito. May isang dakilat kilala na isang tagapanguna ng mga revival. Maraming taon na ang nakalipas, nakita ko siya noong munting bata pa ako. Siya nga at si Paul Rader, nagkwento siya isang araw na talagang tumimo sa akin ng husto. Sabi niya, isang araw, nagpuputol kami ng kahoy, isa siyang magtrotroso doon sa Oregon. At ikinwento niya na sinabihan daw siya ng amo niya na umakyat sa tuktok ng burol sa panaginip niya ito. Yung kung nasaan siya talaga, noong panahong yon, naroon siya sa mga isla at nilalagnat, talagang mainit at naghihingalo na siya. Nagpapapunta sila ng isang doktor, pero milya-milya mismo ang layo gamit ang maliit na bangka. Bago makarating doon ang doktor, nagsimulang mawalan ng ulirat si Paul. Lumala ng lumala ang sakit. Tinawag niya ang kanyang tapat na asawa, sinabi niya, Mahal, dumidilim na sa kwarto. Papadilim na, malapit na, at bumalik siya sa pagiging walang malay. At nang nawalan na siya ng malay, ang sabi niya ay nanaginip daw siya, nung siya'y walang malay, na pinapaakyat daw siya roon ng kanyang amo para magputol na isang punong kahoy. Natagpuan nga niya ang puno, ibinwal niya ang puno, itinaga ang kanyang panakol dito at yumuko siya para buhatin ito. Sadyang hindi niya ito mabuhat. Sabi niya ay naubos na raw ang kanyang lakas. Talagang hindi niya ito mabuhat. Sabi niya, sa laki ng punong yan, iyak nakakayanin kong dalhin ito. Sige't masubukan ko ngang muli. At yumuko siya at binuhat niya. Talagang nagpakahirap siya hanggang sa mapagod siya. Umupo na lang siya sa tabi ng punot, sabi niya. Naku't hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kailangan na ng amo ang punong ito doon sa ibaba sa kampo. At masyado akong mahina para dalhin ito pababa. Ang sabi, narinig daw niya ang pinakamatamis na tinig na narinig niya kailanman. Yung amo niya yung nagsalita. Pero ang sabi, noong lumingon siya para tingnan kung sino yung amo niya, hayat ang Panginoong Yesus pala. Sabi niya, Paul, ano bang lumiligalig sa'yo? Ano ba yung labis na gumugulo sa'yo? Nakikita mo ba yung tubig na umaagos dyan? Sabi, bakit hindi mo mismo ihagis ang troso sa ilog at sakyan mo ito pababa? Sakyan mo ito papunta sa kampo. Umangkas siya sa troso at nagsimulang magpadawos-dos sa maliliit na alon, sabay sigaw sa pinakamalakas na tinig na makakaya niya, Sinasakyan ko na ito! Sinasakyan ko na ito! Kapatid na lalaki, kapatid na babae, ipinangako ni Jesus Kristo ang mga bagay na ito na mangyayari sa uling mga araw. Naniniwala akong nabubuhay na tayo rito. Naniniwala ako na siya isa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero nakasakay ako rito. Naniniwala ako na ito ang katotohanan dahil ito ang Ebanghelyo, ang inilanadaan ng Diyos. Naniniwala ako na ito ang mensahe ng oras, ang oras natin kinabubuhayan. Ito ang inilaan na daan ng Diyos. Nakasakay nga ako rito. Maari ka bang sumama sa akin habang nakayuko ang ating mga ulo? Makalangit na Ama, nakasakay kami papunta sa kaluwalhatian sakay sa iyong salita. Naniniwala kami na ang iyong salita ay katotohanan. O Diyos, ang bawat lalaki at babae nawa ngayong gabi ay sumakay sa salita. At tandaan nila na habang nakasakay sila sa paglalakbay na ito, ay maaari nilang ipahayag, nakasakay ako sa pangako ng Diyos, dadalhin ako nito mismo tungo sa kaluwalhatian. Ito ang ibinigay na daan ng Diyos para sa akin sa panahon ngayon. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sabi mo, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit makikita ninyo ako, sapagkat ako'y kasama ninyo, sa inyo, nangako ka sa amin, Panginoon, na makikita ka namin. Dumating ang mga Griego minsan at sinabi, mga Ginoo, ibig sana namin makita si Jesus, at pinagkalooban sila ng ganong pribilehyo. At kaya ngayong gabi, Panginoon, nais ka po naming makita rin. Ito ang inahangad ng aming mga puso. Walang sinuman ang makakarinig tungkol sa iyo, maliban na nais ka nilang makita. Kung ganun na ang mga Griegong ito ay pinahintulutan na makita ka, hayat naglaan ka po ng daan para makita ka namin. Gumagawa ka sa tuwina ng daan, dahil ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Dinala ng isang lingkod ang mga Griegong ito sa iyong presensya, at nakita ka nila. Ipagkaloob mo po sa amin ang parehong pribilehyo ngayong gabi, Ama. Amin nawa bilang mga tagapaglingkod na madala ang mga nagsitalo rito sa iyong presensya. At makita nawa namin si Jesus ngayong gabi na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Iligtas mo po ang mga naliligaw, Panginoon. Kung merong isang lalaki, babae, kabataang lalaki o kabataang babae, kapag nakikita namin ang aming bansa na labis na sinasalaula ng mga mamamatay tao at mararahas na kriminal at mga taong masama, at ang makita ang kabulukan sa bansa ngayon, at ang makita ang kabulukan sa mga simbahan, at makita silang papunta na sa ecumenical na pamamaslang na yon doon, dahil hindi sila tumutugay-gay sa inilang daan ng Diyos. Tumutugay-gay sila sa daan ng kuha ng kredo, sa halip na tumutugay-gay sa pamamagitan ng salita. Diyos, idinadalangin po namin yung tunay na totoong ipinanganak ng mga Kristiyano, gaya ng pagsasalarawan ko rito, na pagiging tunay na mga pato na kanilang pinakikinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, hindi sila susunod kailanman sa iba. Panginoon, ang iyong tinig ay ang salita. Yan na noon pa man ang inilaan mong daan para sa iglesia at para sa mga tao, ang iyong salita. Ang iyong salita ang katotohanan. At ikaw ang salita. At sinasabi sa amin ng Biblia, ang salita ng Diyos ay higit na matalas kaysa sa tabak na may dalawang talim. May kakayahang kubilalan ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Bakit hindi makita ng Israel noon ang kanilang Mesiyas nang makita nilang siya ang salitang yun? Gayong nakikilala niya ang mga pag-iisip na nasa kanilang puso, bakit hindi nila nakita? Naunawaan naman nila ito sa pamamagitan ng mga propeta na sinikap na ilahad ng mga propeta. Pero noong ang kapuspusan ng Diyos ay ipinangyari mismo sa kanyang anak, at tumahan siyang kasama namin, mangyari nga na nabigo silang makita ito dahil nabulag sila. Panginoon, sila na mga nakabukas ang kanilang mga mata ngayong gabi, makita nawa namin si Jesus sa aming kalagitnaan. Gumaling nawa ang bawat taong may sakit. Matugunan na nawa ito, Panginoon, upang hindi na sila kailanpaman magmula sa oras na ito, kundi sasampalataya na ikaw nga ang Mesiyas. Papalapit na sila sa daan ng Diyos. Marami sa kanila ang narito ngayong gabi na naghihingalo. Marami rito ngayong gabi na marahil na wala na rito sa sanlinggo mula ngayon kung ikaw po'y kung hindi darating ang iyong tulong. Ngayon naman, responsable ka lamang sa kung ano ang ipinangako mo. Mangyari po na pinangako mong makikita ka namin. Nangako ka na ang ginawa mo'y gagawin din naman namin. Ito na ang oras na yon. Ipinahayag ko na ito. Sinasampalatayanan ko ito. Narinig kong sinabi mo na ganun niya. Sinasabi ng iyong salita na ganun ito. Pinapatotohanan mo ito. Alam kong totoo ito. Ngayon, ipahintulot mong maalaman ito, Panginoon. Naisulat na ito. Ngayon, naitulot mo po itong mapangyari. Alang-alang sa kaharian ng Diyos. Amen. Sa palagay ko, hindi na tayo makakapagtawag ng pila para sa pananalangin. Sa palagay ko, gagamitin ko na lang ito mula rito. Ilan sa inyo ang may sakit? Ngayon, kayo ba'y itinataas niyo ang inyong kamay? Pinapatunayan kayo'y may karamdaman. Ilan sa inyo ang magpapatunay ng ganun din? Kapatid na Branham, hindi pa talaga ako ligtas. Maaari niyo bang itaas sa inyong kamay? Ipanalangin mo ako. Pagpalain ka ng Diyos. Ikaw, mainam yan. Yan ay Pagpalain ka ng Diyos, hindi pa ako ligtas. Ngayon, kayo na nagtaas ng inyong mga kamay at kayong hindi. Pero kapatid na Branham, talagang gusto kong maligtas. Ito ang nasa puso ko. Naniniwala ako na wala nang natitira para sa kaninuman sa mundo. Ano pa? Ano pa ba ang maaari niyong kamtin? Nahihigit pa sa inyong kaligtasan? Ipanalangin mo ako. Gusto kong maligtas. Maaari niyo bang itaas sa inyong kamay? Sige, sa buong gusali pa, saan mang dako? Gusto kong, ilan sa inyo ang hindi pa nakatatanggap ng Espiritu Santo? Sinasabi, alam kong kailangan ko itong matanggap. Itaas niyo ang inyong mga kamay. Hindi ko pa natanggap. Gusto kong tanggapin. Sige, medyo marami-rami ang hindi pa. Ngayon, tinutupad ni Kristo ang kanyang salita at kailangan niyong panatilihin ang inyong pananampalataya sa kanya. Siya ang salita. Ngayon, sa ikaapat na kabanata ng mga Hebreo, ang sabi roon, ang salita ng Diyos na si Kristo. Si Kristo ang salita. Alam niyo na bang lahat yun? Sige, sabihin amen. Siya ang salita. Siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung ano siya kay Moises, ganun din siya kay Elias. Kung ano siya kay Elias, ganun siya kay Juan. Kung ano siya kay Juan, kinumpleto niya ang kanyang sarili kay Jesus. At ngayon, siya'y pareho pa rin kung paano siya noon. At ito pa rin ang salita ng Diyos na ipinanopesiya para sa araw na ito, na nagpapagiging liwanag sa kanya, na nagliliwanag at nagpapatotoo sa pinangakong salita. Nasa wakas na tayo, mga kaibigan, narito si Jesus. Alam kong narinig niyo na yon. Ano kaya kung hindi ka kailanman nakakita sa buong buhay mo at hindi ka nagkaroon kailanman ng pandamang paningin na wala namang taong ganoon, na kahit paminsan-minsan ay hindi nakakaramdam ng talagang mainit na pakiramdam at meron akong paningin, hayat nakakakita ako at sasabihin ko sa iyo na iyon ang araw. Sasabihin mo, hindi ko alam kung paano ito nangyayari, pero nakakaramdam ako na para bang mainit na mararamdaman mo. Sasabihin ko, ang araw yun. Ano yung araw? Isa yung liwanag. Ano yung liwanag? Yun nga'y magiging bagong mundo sa iyo. Pero papaano kung sasabihin ko sa inyo na nakatayo rito ngayon si Jesus Kristo? Papaano kung sasabihin ko sa inyo na nasa kalagitnaan natin siya? Ipinangako niya ito, kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Naroon ako. Ngayon, ito po'y maaaring katotohanan para sa akin. Ito ang buong katotohanan o hindi ito katotohanan ano talaman. Ito'y alinman na tama o ito'y hindi tama. Ngayon, sa pagliligtas sa inyo, ginawa na niya yon noong namatay siya sa Kalbaryo. Ang pagpapagaling sa inyo, ginawa niya yon noong namatay siya sa Kalbaryo. Sampalatayanan niyo mismo yon, sinabi ng salita na ginawa nga niya. Ngayon, ang tanging bagay na magagawa niya, kung nakatayo siya rito na nasuot ang ternong ito na ibinigay niya sa akin, ay magpatunay lamang sa inyo na siya ang Mesiyas, hindi sa pamamagitan ng mga pilat ng pako sa kanyang kamay. Kayang gawin niyo ng kahit sinong mapagpanggap, maglagay ng mga pilat ng pako at dugo sa kanyang mukha at mga marka at mga bagay-bagay. Magagawa nila yun. Nagawa na nga. Maraming ang tao ang ipinako rin sa krus tulad niya. Hindi yun. Kundi ang ganyang buhay. Yung bagay na nasa kanya, walang magagawa ng anak sa kanyang sarili, kundi kung ano ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang buhay yun na nasa kanya, ang nagpatunay, hindi dahil sa siyang Hudyo, kaya't pinaniwalaan siya ng munting babae sa may balon bilang ang Mesiyas, kaya't dahil may kakayahan siyang kumilala ng mga pag-iisip sa kanyang puso. Yun ang nagpaging Mesiyas sa kanya. Kung ganoon ang paraan ng pagpapakilala ng Mesiyas sa kanyang sarili sa mga nagdaang panahon, yun ang inilaan niyang paraan para may pakilala ang kanyang sarili. Yun ang inilaan niyang paraan ayon sa kasulatan para sa kapanahonang ito. Sinasampalatayanan niyo ba yon? Ngayon, sa bawat isa sa inyo rito, ako isang estranghero. Tumitingin-tingin ako sa paligid. Wala akong nakikita rito na kakilala ko. Lahat ng narito na hindi ako kilala at alam na wala akong nalalaman na anuman tungkol sa inyo, itaas niyo ng inyong mga kamay, lahat mismo sa buong lugar na ito. Itong nakaratay rito sa banig na tiheras, siya nagtaas ng kanyang kamay. Hindi niya ako kilala. Walang nakakakilala sa akin. Pero alalahanin niyo, kilala kayo ng Diyos. Kilala kayo ng Diyos. Ngayon, kung patunayan niya na narito siya, ano yun, kapatid na Branham? Isa itong kaloob. Ano ang kaloob? Ano ba ang kaloob? Siya nga, hindi yun para kunin ang isang bagay at gamitin ang isang bagay na sasabihin, mayroon akong kaloob ng pagpapagaling. Pumupunta ako at pinapagaling ang isang ito. Pinapagaling ang isang yun. Kung magagawa ko lang ang ganoon, tiyak na gagawin ko ito. Ngayon, pero ang isang kaloob at inyong mali ang pagkaunawa niyo sa isang kaloob. Ang kaloob ay alisin mo ang sarili mo sa pagkakahampalang sa daan at hayaang gamitin ka ng Espiritu Santo. Kita niyo? Yan ang kaloob. Ganyan ang isang ministro. Hindi niya ipinapangaral ang gusto niyang ipangaral. Inaalis niya ang kanyang sarili sa pagkakahambalang sa daan. Ito isang kaloob at dumarating ang inspirasyon. At siya'y nagsasalita sa pamamagitan ng inspirasyon ng Espiritu Santo. Ganon din yon sa anumang iba pang kaloob. Ngayon, ang mga kaloob na pangministeryo at iba pa ay ganun din. Merong una, mga kaloob na bigay ng Diyos. Ito yung unay mga apostol, mga propeta, mga guro, mga pastor, at mga ebanghelista. Yan ang mga katungkulan. Yan ang kaloob sa amin. Ngayon, nangako si Jesus Kristo na gagawin niya ito sa huling mga araw. Kung gagawin niya ito, kung ipinangako niya yun at gagawin ito, ilan ang sasampalataya tatanggap sa kanya ngayong gabi? Itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, tatanggapin ko siya. Ilan ang narito kung gano'n na? Salamat. Ilan ang narito na hindi pa nakadalo sa isa sa mga pagtitipon dati? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Naku, halos kalahati ng narito. Ilan ang sumasampalataya bago pa niya gawin ito na sumasampalataya kayo anot anuman? Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon tingnan nyo, kung sinabi ko sa inyo ang katotohanan, obligado ang Diyos na tugunin ako. Tutugunin niya, inilalagay niya ang kanyang mga salita sa bibig mo at nagkakatotoo ang mga ito. Siya nga, ito'y mga salita niya. Kailangan nitong ipangyari yun. Isinugo ko ang aking salita. Hindi ito babalik na walang katuturan. Ngayon, kung kaya kong magpagaling, gagawin ko po yun. Tulad na lang ng kagalang-galang na yumaong kapatid na Apsio na pinag-uusapan natin, ang matandang yun na nakaupuroan sa likod sa silyang degulong. Isang magiting na matandang lalaki, pinagaling ko na sana siya kung magagawa ko. Paalis na ako sa entablado noon sa totoo lang at lumingon ako at nakita ko siya sa isang pangitain na papunta, naglalakad. Tinawag ko siya, sinaysay sa kanya kung ano yon at yun na yun. Tumayo siya at lumakad, pumunta sa entablado. Hinawakan ng mga dariri niya sa paa matapos na maging lumpo sa loob ng 66 na taon. Kita nyo, nang gabi rin yon, isang itim na ginang na daladala ang kanyang anak doon sa gilid, sabi ko, nakikita ko ang isang doktor na nakasalamin at inoperahan niya ang isang munting itim na batang babae at yon ang dahilan kung bakit naparalisa siya mula sa kanyang lalamunan. Isang matandang itim na babae, hindi mo siya halos mapigilan sa entablado. Sabi niya, Panginoon, mahabag ka, ang anak ko yon. At heto na siyang parating. Hindi siya kayang pigilan ng isang grupo ng mga aser. Sabi ko, Ale, hindi mo na kailangang umakyat pa rito. Hindi yun, ang Diyos yun. Sabi ko, hindi mo na kailangang umakyat pa rito. Manampalataya ka lamang. At lumuhod siya at nagsimulang manalangin. Tumingin ako sa mga dumadalo at nakita ko ang isang makipot na daan na parang hawi. Nakita ko ang isang maliit na itim na batang babaeng may kilik na manika sa kanyang mga bisig, dumadaan doon sa makipot na eskinita. At tumingin ako sa munting itim na batang babae, lumingon at siya rin ito. Sabi ko, tumugon ito, tumayo siya at iniwan na ang banig na tiheras. Kita nyo? Ang Diyos yun, kita nyo? Ang Diyos yun, kita nyo? Hindi niya kayang walang makapagpapagaling. Ito'y sa pananampalataya niyo sa Diyos. Ngayon, ang sabi ng Biblia na siya ang dakilang saserdote, ngayon mismo, na naihipot na habag sa ating mga kahinaan. Sumasampalataya ba kayroon? Isang dakilang saserdote. Ngayon, kung siya ang dakilang saserdote, papaano siya kikilos kung siya'y siya rin kahapon ngayon at magpakailanman? Kikilos siya ng katulad mismo ng kahapon ngayon at magpakailanman. Ngayon, manalangin kayo at hayaan ang Espiritu Santo kung ganoon. Sabihin mo sa Diyos, Diyos, hindi ako kilala ng lalaking ito na nakatayo roon. Pero may katuturan ang sinasabi niya. Ikaw ay nananatili. Ikaw ang Kristo. May sakit po ako. Nangangailangan po ako. At kung paihintulutan mo ako, alinman sa, kung wala akong pananampalataya para ipangyari ito, itulot mo po ang isang tao na kilala ko na may pananampalataya at ibunsod itong tumawag ka at ibunsod mong mahawakan ko o ng taong iyo ng laylayan ng iyong damit sa kalwalhatian. Kung magkagayon, kung ang taong iyo na hindi na nakahambalang sa daan, kung gayon ay gamitin mo ang kanyang bibig upang mangusap pabalik at gawin mo lang ito katulad ng ginawa mo nung ikaw ay nasa lupa. Malalaman ko na ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sige, iyoko po natin ang ating mga ulong ngayon. Panginoong Yesus, mula sa pag-iibanghelyo patungo sa gawaing pagpropropesiya, siya nga't nananampalataya pa rin ako sa iyo, Panginoon. Ipinangako mo ito at dalangin ko po na ipagkakaloob mo ito ngayong gabi. Ipagkaloob mo po, pakinggan ako. Kapag umalis na rito ang mga tagapakinig na ito ngayong gabi at umuwi na kami, masabi nawa namin tulad ng mga nanggaling noon sa Emmaus, hindi baga nag-aalap ang ating mga puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan? Binuhay na noon mula sa mga patay si Jesus. Wala silang kamalay-malay, kausap nila siya. Wala silang kamalay-malay, pero nung nakapasok na siya kasama sila sa bahay at isinara ang pinto, pagkatapos nga'y gumawa siya ng isang bagay sa paraan na ginawa niya noon bago ang pagkapako niya sa krus. Binuksan noon ang mga mata nila, nakita nila na siya yon. Muli Panginoon, mag-alap nawa ang aming mga puso sa aming pag-uwi ngayong gabi, gaya ng kanilang puso, dahil batid namin na kinausap mo kami sa daan. Gawin mo po ang mga bagay ngayong gabi na ginawa mo nung ikaw ay nasa lupa. Dahil ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kayo'y manalangin at sumampalataya lamang. Italaga natin ang panig na ito muna. Saan ka man naroon sa gusali, manampalataya ka sa Diyos. Nais kong maging tunay na mapitagan ang bawat isa't umupo ng tahimik, manalangin. Lubos ngang imposible ito. Nangusap ako kaninang umaga sa agahan ng mga ministro. Isang paradox. Ang isang paradox ay bagay na di ka panipaniwala. Isang bagay na di ka panipaniwala, pero totoo. Alam nyo na kapag tatayo rito ang Espiritu Santo, magsasalita ng isang bagay sa mga tagapakinig, sa mga hindi ko kakilala. Tiyak na isa itong paradox. Isa itong bagay na hindi maipaliwanag.
I'm just hoping that he will.
Hindi ko alam kung gagawin niya. Umaasa lang ako na gagawin niya. Nagtitiwala na gagawin niya. Ngayon, manalangin lang kayo at sabihin, Panginoong Yesus, ibig kong mahawakan ang iyong damit at ako po'y may pangangailangan. Ipinapangako ko sa iyo, Panginoon, ako'y maglilingkod sa iyo ng buong buhay ko. Nais ng Diyos na magsisi ka. Kung hindi ka pa nagsisisi, magsisi ka na. Sabihin mo, nais ko pong magsisi, Panginoon. Nais kong pagalingin mo ako. Nais kong pagpalain mo ako. Pagalingin mo po ako ngayon, Panginoon. Ako'y iyong lingkod. Akin sanang, namigay ka ba ng mga prayer card ngayong araw? Tatanungin ko sana si Billy kung hindi siya namigay, tatawag ako ng pila para sa pananalangin. Pero hindi sila namigay ng mga prayer card ngayon. Umupo na lang kayo ng may pagpipitagan, manampalataya kayo. Ngayon, sa pangalan ni Yesus Kristo, isinasailalim ko ang bawat espiritu rito sa aking pamamahala para sa ikalulwalhati ng Diyos, para may pakilala ang kanyang salita, nang sa gayon, sa araw ng paghatol, ay wala tayong maidadahilan. Ngayon, tumingin kayo sa direksyon dito at manampalataya kayo ngayon. Manalangin kayo ng buong puso nyo at manalangin lamang at nang may pagpapakumbaba. Huwag nyo itong kontrahin. Kumampanti lang kayo at sabihin, Panginoon, ikaw ang nangako. Sinasampalatayanan kita. Iyon ang kailangan kong gawin. Alam kong hindi ko na kailangan pang tanungin kayo. Ilan na ang nakakita sa liwanag na yon? Sige, tingnan nga natin. Nakita nyo na ang litrato nito. Sige, tingnan natin ang mga kamay nyo na nakakita na ng litrato nito. Hindi ba't nakikita ito roon mismo? Kita nyo, ito'y ibang dimensyon. Nasa ibabaw ito ng ginang na yon. Pinahihirapan siya ng suliranin na yon sa kanyang mga bintit likod. Siya, naniniwala ka bang kaya kang pagalingin ng Diyos, kapatid na babae? Ano ang nahipo mo? Hindi mo ako kakilala, pero may nahipo ka. Kung sasabihin sa akin ng Panginoong Yesus kung sino ka, lalo ka bang sasampalataya dahil doon? Ikaw si Ginang Phillips. Kung tama, tumayo ka. Sige, ganap ba akong estranghero sa iyo? Itaas mo kamay mo kung tama. Hindi ko pa siya nakikita kailanman sa buong buhay ko. Ano ang nahipo niya? Puntahan niyo at kausapin yung babae pagkatapos. Lahat ng pananakit na yon ay nawaglit na ngayon. Maayos ka na. Makakauwi ka na at maging magaling na. Heto naman ang isang ginang sa likuran niya, Miss Morian. May atake siya ng pagka-nervyos. O Diyos, kung hindi siya, ang pangalan niya ay Ginang Star. Manampalataya ka. Pagagalingin ka ni Yesus Kristo, tumayo ka at tanggapin ang iyong kagalingan. Kung isa akong estranghero sa iyo, iwagayway mo ang mga kamay mo, tapos na yung pagka-nervyos mo. Pinagaling ka na ni Yesus Kristo.
What did He promise? He promised it.
Ano ang ipinangako niya? Ipinangako niya ito. Sumasampalataya ba kayo? May isang ginang sa likod niya. Nakaupo riyan. Nananalangin siya. May pagka-nervyos siya. May mga komplikasyon siya. Gusto niyang huminto sa paninigarilyo. Ang pangalan niya ay Ginang Borden.
Rise up, Mrs. Borden.
Tumayo ka, Ginang Borden. Tapos na ang paninigarilyo mo. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Hindi ko pa nakikita ang mga kababaihang ito sa buong buhay ko. Sumasampalataya ba kayo? Ngayon alam niyo hindi ko yun kayang gawin. Si Jesus Kristo yun. Ano ito? Ang salita'y mas buhay, higit ang bisa, kaysa sa tabak na may dalawang talim. Siyang at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ito ang salita. Si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi niyo ba kayang sampalatayanan ito? Heto, narito, nakaupo ang isang lalaking nakaupo rito. May luslus siya. May problema sa puso. Siya nga, hindi ko kilala ang lalaki. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Pero isa siyang ministro, Reverend Ginong Kinsey. Siya nga, Sumasampalataya ka ba, Ginoo? Tumayo ka, tanggapin mo ang iyong kagalingan. Pinagaling ka na ni Yesus Kristo. Siya nga pala, may hilingin sana akong pabor sa iyo bilang isang ministro. Patungan mo ng mga kamay mo ang iyong asawa. Pinahirapan siya ng sakit sa bato. May problema rin siya sa atay dahil sa sobrang timbang. May mga komplikasyon. Patungan mo siya ng mga kamay mo. Lilisanin siya nito kung sasampalataya ka. Sandali lang, may lalaking nakaupo diyan sa likod mo mismo. May anunisya ng kamatayan. Meron siyang cancer. Pinahirapan ng lalaking ito ng tumor, cancer, pagka-nervyos. Ang pangalan niya ay Ginoong Yam. Manampalataya ka ngayon. Pinagaling ka na ni Yesus Kristo. Sumasampalataya ka ba? Tinatanggap mo ba ito? Sige po, nakahiga rito ang isang lalaki. Nakahiga rito sa banig na tiheras na ito. Ginoo, hindi kita kilala. Kung kaya lang kitang pagalingin, gagawin ko na sana. Isa akong estranghero sa iyo. Sumadya ka pa rito. Nagsumikap ka para makapunta rito. Hindi mo maitatago ang suliranin mo, pero hindi kita kayang pagalingin. Pumunta ka rito kasama ang iyong asawa. Siya yan na nakaupurya na nakasuot ng kulay milokoton na jacket. Siya nga. Sige, may anino ng kamatayan ng lalaki. Hindi na siya mabubuhay ng matagal. Hayat kaunting panahon na lang ngayon. May cancer siya. Nagdurusa ka rin, kapatid na babae. Sumasampalataya ka bang kayang sabihin sa akin ng Diyos kung ano ang nagpapahirap sa iyo? Ito'y sakit mo sa likod. Tama. Kung tama, tumayo ka. Sige, tanggapin mo ang iyong kagalingan. Sampalatayanan mo ito. Ipatong mo ang kamay mo sa iyong asawang lalaki. Naniniwala ka ba na ako'y kanyang propeta, Ginoo? Kung maihiga ka na lang dyan, siguradong mamamatay ka. Hindi ka mabubuhay. Ganun nga, sinukuan ka na ng mga doktor. Kinain ka na ng cancer. Nakakita na ako ng mas matindi pang mga kaso kaysa sa kaso mo na gumaling. Hindi kita kayang pagalingin. Pero kung tatanggapin mo lang ito at sasampalatayanan ito, sinasampalatayanan mo ba ito? Ito ang tanging pagkakataon mo. Papalipas na ang mga huling oras mo, sinasampalatayanan mo ba ito? Kung sumasampalataya ka, tumayo ka mula sa banig na tiheras na yan. Bumangon ka mula riyan sa pangalan ni Yesus Kristo. Tumayo ka at tumalik ka at lubakat ka rito na nilulahati ang Diyos. Sige, alalayan niyo siya kung sino mang nariyan. Alalayan niyo siya. Ayan na siya sa kanyang mga paa. Ilan dito ang nananampalataya? Itaas niyo ang mga kamay niyo. Tumayo ka. Ang iba pa sa inyo na nagnanais tumaling, kayo tumayo sa pangalan ni Yesus Kristo. Itaas niyo ang mga kamay niyo. Purihin ang Diyos. Papurihan niyo siya at luwalhatiin. Ngayon, pasalamatan niyo ang Panginoon para sa inyong kagalingan. Si Yesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kapatid, nabigo ang mga doktor. Ito ang inilaan na daan ng Diyos. Sampalatayanan mo ito. Ilan ang gustong tumanggap sa inilaang daan ng Diyos? Itaas niyo ang mga kamay niyo at papurihan ng Diyos bawat isa sa inyo at manampalatayang kayo'y magaling na sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen.